Išveskime lyties ideologiją iš biologijos. Mažai temų šiuolaikiniuose politiniuose debatuose yra tokios įtemptos kaip lytis. Ji yra nesuprasta, iškraipoma ir netinkamai vartojama, o oponentai dažnai išjuokia vieni kitų lytinę ideologiją. Ideologija? Rimtai? Lytis yra psichosocialinis reiškinys, kylantis iš biologijos ir natūralios lyties istorijos. Todėl ši tema tvirtai priklauso gamtos mokslams, disciplinoms, kuriuose turėtų būti mažai vietos ideologijoms. Juk niekas nekalba apie plėšrūno ir grobio santykių ideologiją, garsų suvokimo ideologiją ar genų reguliacijos ideologiją. Galima netgi pasakyti, kad ideologija, iš ankstinis įsipareigojimas tam tikrai tikėjimo sistemai, prieštarauja pačiam mokslinio tyrimo tikslui. Juk natūraliai ideologijos atžala yra šališkumas, kuris tiesiogiai trukdo pažinimui. Biologijoje ir kituose moksluose, kai egzistuoja konkuruojančios idėjos apie reiškinių prigimtį, tai aktyvios tyrimų srities ženklas, mes nekalbame apie ideologijas. Vietoje to vartojame sąvoką teorinė sistema, nes norint visapusiškai suprasti mokslininkų surinktus įrodymus, juos reikia susisteminti į nuoseklę struktūrą. Teorinė sistema nebūtinai tiesiogiai kyla iš duomenų, veikiau jį konstruojama iš duomenų kaip priemonė jiems suprasti. Jei duomenys reiškia tik stebimus įrodymus, tai teorinė sistema nurodo pagrindinę biologinę realybę, kuri dažnai yra per didelė, kad būtų matoma iš karto. Pavyzdžiui, jei norime suprasti neseniai atrastos gyvūnų rūšies socialinę struktūrą, turime daugelį metų rinkti duomenis iš skirtingų perspektyvų, atsižvelgiant į įvairius socialinius ryšius. Šie duomenys užpildo dešimtis mokslinių straipsnių, kol galiausiai susiformuoja tikslus rūšies socialinio gyvenimo vaizdas. Tai padeda paaiškinti mūsų stebėjimus, o vėlesni tyrimai arba išplės šią sistemą, arba jai mes iššūkį ir privers ją peržiūrėti. Mokslas ne visada iš karto yra teisus, bet tai savikoreguojanti sistema, kuri artėja prie tiesos nuolat atnaujinant mūsų teorinės sistemas. Lytis gali būti ideologija politiniuose ir viešosios politikos debatuose, bet biologijos srityje lytis yra teorinė sistema, būdas suprasti ir organizuoti mūsų stebėjimus apie reprodukcinį ar lytiškai dimorfinį gyvūnų elgesį. Rengdama savo naująją knygą The Sexual Evolution – How 500 Million Years of Sex, Gender and Mating Shape Modern Relationships, pasinėriau į mokslinę literatūrą apie lytiškai apibrėžtą gyvūnų elgesį. Man buvo liūdna daryti išvadą, kad lytiškumo sistema biologijoje, bent kai kuriais atvejais, buvo suformuota ant klaidingų pamatų persmelktų šališkumu. Laimei, net ir atkakliausias šališkumas galų gale pasiduoda įrodymams. Tarp klaidingų teorinių sistemų, kurių seniai metas atsisakyti, lytinis binarizmas neabejotinai yra viena svarbiausių. Laimei, biologai jau daugiau nei šimtmetį po truputį šią sistemą ardo, iš pradžių atsargiai pripažindami išimtis, o dabar jau atakuodami pačią jos esmę. Ką turiu omenyje, sakydamas lytinė dvinarė sistema? Tai požiūris, kad reprodukcinis elgesys gyvūnams pasireiškia tik dviem būdais – vyriškų elgesių ir moteriškų elgesių. Tačiau jau seniai žinome, kad kai kuriuose rūšyse egzistuoja skirtingi patinų ar patelių tipai, kurie reprodukcijos siekia labai skirtingais būdais. Svarbu pažymėti, kad tai ne tik skirtingos poravimosi strategijos, kurias gali rinktis tas pats individas. Kai kuriuose rūšyse egzistuoja nusistovėjusios kategorijos kiekvienos lyties viduje ir individai tarp jų nepereina, galbūt net negali pereiti. Pavyzdys, kurį išgarsino biologė Joan Rowgarden, yra mėlynpelekė saulažuvė, viena iš gausiausių gėlavandenių žuvų rūšių Šiaurės Amerikoje. Šiose žuvyse yra trijų rūšių patinai, dažnai vadinami mažaisiais, vidutiniais ir didžiaisiais. Didieji patinai yra dominuojantys daugeliu atžvilgių ir skaičiumi, ir funkcija. Jie stato lizdus ir vilioja patelės, tai svarbiausi šios rūšies veisimosi atstovai. Tačiau 10% patinų yra daug mažesni, niekada nestato lizdų ir nevilioja patelių. Jie vadinami slapukais snekers, nes tėvystės siekia bandydami iššokti į lizdą po to, kai patelė padėjo kiaušinėlius ir apvaisinti juos tiesioginę vagystę. Kita grupė, apie 15% patinų, yra vidutinio dydžio ir dažnai vadinama kooperantais, nes jie užuot patys vilioja patelės. bando bendradarbiauti su didžiaisiais patinais ir kartu vilioti patelę padėti kiaušinėlius jų bendrai saugomame lizde. Iš tiesų, didieji patinai ir kooperantai turi savitą viliojimo būdą, kurį naudoja prieš užmegzdami partnerystę. Ir tyrimai parodė, kad visoms kitoms sąlygoms esant vienodoms, patelės dažniau renkasi didįjį patiną, kuris turi partnerį, nei tą, kuris neturi. Tikėtina todėl, kad du patinai lizdą saugo efektyviau nei vienas. Patelės greitai palieka lizdą po kiaušinėlių padėjimo, o patinai saugo jį iki išsiritimo. Svarbu tai, kad saulažuvių patinai negali paprasčiausiai judėti tarp šių kategorijų. Nors anksčiau manyta, kad mažieji ir vidutiniai patinai tėra jaunikliai, dabar žinome, kad taip nėra. Nors lapukai, jei gyvena pakankamai ilgai, gali virsti kooperantais, nei vieni, nei kiti netampa didžiaisiais patinais, kurie turi išgyventi 7 metus, kad pasiektų lytinę brandą. Taigi, mėlynpelekė saulažuvių patinai turi 3 lyčių tipus. Reikalavimas laikytis paprasto dvinarumo slepia lyčių įvairovę šiose žuvyse ir iškreipia tikrovę apie jų reprodukcinį gyvenimą. Ir saulažuvių atvejis nėra unikalus. Slapukų tipo patinai buvo pastebėti daugybėje rūšių jau prieš šimtmečius, tačiau biologai dažnai juos ignoruodavo kaip neįsivyščiusius. Kooperantų tipo patinai taip pat buvo pastebėti tokiuose gyvūnuose kaip liūtai ar šarkos, tačiau kaip ir su slapukais ilgą laiką manyta, kad tai tiesiog nepilnaverčiai patinai, nepatenkinti savo paklusnę padėtimi. Vis dažniau biologai pastebi, kad mažumos formos, tiek patinų, tiek patelių, yra stabili ir reprodukcinių požiūrių sėkminga populiacijos dalis. Kadangi šios formos išlieka ir dauginasi, jų negalima tiesiog atmesti. Pasirodo, kad lyčių įvairovė yra gera ilgalaikė strategija. Pavyzdžiui, tiek Atlanto, tiek Ramiojo vandenyno lašišų rūšys, kurios priklauso skirtingoms gentims ir nėra artimos giminės, turi 2 patinų formas – jaks ir voknoses, kurie skiriasi dydžiu ir gyvenimo trukme. Voknoses ilgiau praleidžia atviroje jūroje, o jaks greičiau grįžta į gėluosius vandenis neršti ir mirti. Turėdama 2 patinų formas, rūšis gali lengvai pereiti prie skirtingų gyvenimo strategijų priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Gamta nuolat kuria variacijas pagal nusistovėjusius bruožus ir lašišos turi įgimtą galimybę keisti savo gyvenimo būdą, jei to prireiktų. Nėra nieko blogo su variantais, kurie visiškai netitinka lūkesčių, priešingai variantai yra žaliava būsimai adaptacijai. Taip veikia natūrali atranka. Baltakės žvirblės nuėjo dar toliau, jos visiškai atskyrė biologinę lytį nuo socialinės lyties. Egzistuoja baltai dryžuoti morfai, kurie yra didesni, teritoriniai ir labiau linkę į giedojimą, bei gelsvai dryžuoti morfai, kurie labiau rūpestingi ir atsidavę tėvai. Nors lyčių šališkumas kadaise privertė manyti, kad tai vyriškos ir moteriškos formos, pasirodo, kad tiek patinai, tiek patelės gali būti bet kurios iš šių morfų. Tačiau poros visada sudaromos iš vieno baltai dryžuoto ir vieno gelsvai dryžuoto morfo, nepriklausomai nuo jų biologinės lyties ir taip daug porų tos pačios lyties, bet apie tai vėliau. Žvirblėms agresyvus teritorijos gynėjas ir rūpestingas tėvas sudaro sėkmingą porą. Šiuos du tipus galima būtų priskirti skirtingoms lytims, bet žvirblės pasirinko kitą kelią. Gamta yra begalinė savo kūrybiškumu, taip pat ir lytinio elgesio srityje. Moterų mimikrija. Lyties ideologija tapo tokia visapusiška ir dominuojanti, kad tarsi audros debesis užgožė ištisus kalnus kruopščiai atliktų mokslinių tyrimų. Buvo sukurta teorinė koncepcija, vadinama moterų mimikrija, siekiant paaiškinti, kodėl kai kurie patinai nesielgia taip, kaip tikėtasi. Jei laikomės griežto lyčių dvejetainumo, tuomet kai patinas elgesi ne taip, kaip būdinga patinams, vienintelis likęs modelis yra moteriškas elgesys. Tačiau lyčių įvairovė yra paprastesnis būdas tai suprasti, o ar nepaprastesnis paaiškinimas dažniausiai ir būna teisingesnis. Pavyzdžiui, vakarų nendriniai kiliai dideli plėšrieji paukščiai, gyvenantys Afrikoje ir Eurazijoje, dauguma patinų yra labai teritoriniai. Jie žymi geidžiamą žemės plotą, kurį naudoja patelėms privilioti ir aršiai jį gina nuo kitų patinų. Tačiau visai neseniai buvo pastebėta, kad mažuma patinų elgiasi kitaip. Jie negina teritorijos, nesikauna su kitais patinais ir laisvai juda, nepaisydami teritorinių patinų, net kai ieško ir sėkmingai užmezga poravimosi kontaktų su patelėmis. Daugelis biologų mano, kad jie tai pasiekia apgaulės būdu, priversdami kitus patinus manyti, kad jie yra patelės. Matote, dauguma patinų turi pilkai rudus plunksnas ant galvos, o patelės – ryškiai baltas. Vadinamieji moteriškos lyties mimikai taip pat turi tas baltas plunksnas, kurios padeda jiems išvengti kitų patinų atakų. Bet pažvelkime atidžiau. Baltos plunksnos – praktiškai vienintelis moteriškas bruožas, kurį šie tariami mimikai turi. Jie yra tokio pat dydžio kaip kiti patinai, vidutiniškai apie 30% mažesni nei patelės, tai dvigubai didesnis dydžio skirtumas nei tarp žmonių vyrų ir moterų. Jie taip pat turi tas pačias ryškiai geltonas akis kaip ir visi kiti patinai. Jei tai moterų imitatoriai, tai jie būtų prastai apsimetinėjantys drag karaliai. O prisiminkite, plėšrieji paukščiai turi labiausiai išvystytą regėjimo sistemą visoje gyvūnų karalystėje. Jų regimoji raiška nuotoliu yra maždaug 5 kartus stipresnė nei mūsų. Ir vis dėlto vos kelios baltos plunksnos pakanka juos apgauti. Galbūt iš tikrųjų tos baltos plunksnos nėra apgaulė, o labiau taiko signalas, kuris rodo, kad šie patinai neturi ketinimų užimti teritoriją. Tai pasiskolintas ženklas, kuris nuramina kitus patinus. Tai lyg pranešimas. Aš nekeliau grėsmės, bet kodėl kiti patinai toleruoja šių įsibrovėlių buvimą? Pasirodo, kad šie patinai taip pat dalyvauja elgsenoje, kuri dažniau pasitaiko patelėms, vadinamojoje mobilizacijoje prieš grobuonis. Mobbing tai labai koordinuota praktika skirta išvyti kiaušinių grobuonis, pavyzdžiui, vilkus, lapes, barsukus, smulkius graužikus ar net kitus paukščius. Kai patelė arba balta plunksnė mimikė pastebi pavojų, jis kleidžia aliarmo garsą, o netoliese esantys paukščiai susibūrė neutralizuoti grėsmę. Dominuojantys patinai dažniausiai nedalyvauja tokioje veikloje, tikriausiai todėl, kad yra per daug nedraugiški. Jie tiesiog netoleruoja jokio kito patino buvimo net 500 metrų atstumu, nebent tas patinas turi baltų plunksnų, nes jis nekelia teritorinės grėsmės ir padeda išvyti kiaušinių grobuonis. Tiesą sakant, kai kurie biologai mano, kad ši elgsena taip pat moterų mimikrijos dalis. Tačiau galbūt tai visai ne mimikrija, o kita patinų lytis. Vietoj to, kad kovotų su kitais patinais dėl teritorijos, šie vaikinai rado kitą būdą, jie bendradarbiauja su patelėmis. Kadangi dominuojantys patinai yra poligininiai, vienu metu turi 2 ar 3 pateles, atsiranda daug be poros likusių patinų. Šie mažumos patinai per natūralią atranką rado būdą, kaip išvengti teritorinės agresijos ir vis tiek prisidėti prie populiacijos, o už tai gauna pakankamai tėvystės dividendų. Tai ne šiaip alternatyvi poravimosi strategija, tai paveldima ir stabili biologinė skirtis. Panašu, kad nendrinukų socialinėje struktūroje egzistuoja 2 patinų tipai ir abu svarbus. Dar vienas įrodymas, kad tai gali būti kita patinų lytis, yra pats skaičius. Kalbame ne apie kelis atskirus atvejus. Šie vadinamieji moterų mimikai sudaro net 40% visų rūšies patinų. Sveikas protas sako, kad maskuotė gali būti veiksminga vienam kitam individui, bet ne 10% populiacijos. O dar vienas klausimas. Jei teritoriniai patinai iš tikrųjų yra apgauti šių baltaplunksnių patinų, kodėl tada jie nebandytų su jais poruotis? Tai nereiškia, kad esu skeptiškas visų moteriškos mimikrijos atvejų atžvilgiu. Kai kuriuos iš jų aptariu ir savo knygoje, pavyzdžiui, apie patinus gyvates Angl. Gartersnakes, kurie apsimeta patelėmis, kad priverstų kitus patinus su jais poruotis ir tokiu būdu pasisavintų jų kūno šilumą bei juos išvargintų. Tačiau gyvūnų rūšims turinčioms didesnį smegenų tūrį ir sudėtingesnės jutimo sistemas, lyčių įvairovė ir pasiskolinti signalai atrodo daug įtikinamesnis aiškinamasis modelis nei mimikrija, bent jau kai kuriais atvejais. Ir kadangi šis požiūris dar tik pradeda formuotis, kas žino, galbūt lyčių įvairovė tarp gyvūnų yra daug dažnesnė nei mes manome. Bet jūs galite paklausti. Jei gyvūno lytį nulemia chromosomos jau pastojimo metu, kaip jie apskritai gali vėliau pasikeisti? Pasirodo, chromosomos ne vienintelis būdas, kuriuo gyvūnų pasaulyje nustatoma lytis. Kai kuriems gyvūnams lytį nulemia metų laikas, kada jie išsirita. Kitais atvejais – populiacijos tankumas. Yra net parazitų galinčių valdyti savo šeimininko lytį. O temperatūra - vienas dažniausių veiksnių nulemiančių roplių lytį, o tai neseniai paskatino antraštes apie tai, kad klimato kaita paverčia pateles barzdotaisiais drakonais - patinais. Net ir tarp rūšių, kurių lytį lemia chromosomos, egzistuoja didžiulė įvairovė. Pavyzdžiui, yra ZZZW sistema, paplitusi tarp paukščių ir kai kurių roplių, arba ZZZO sistema, aptinkama kai kuriuose vabzdžiuose. Socialiniuose vabzdžiuose patinai turi tik vieną genomą, o patelės du pilnus. Net ir gerai pažįstamoje EXI sistemoje, kurią naudoja žinduoliai ir kai kurie vabzdžiai, yra skirtumų, kai kuriuose rūšyse lytį lemia į chromosomą, kitose X, o kloakas turintis ančiasnapis, amžinas žinduolių keistuolis, turi ne 10 lytinių chromosomų, patelės turi XXXXXXXXX, o patinai kiki. Beprotybė. Hermenafroditiniai gyvūnai sukelia frustraciją mūsų poreikiui matyti lytį kaip paprastą dviejetainę sistemą, tačiau yra ir tokių rūšių, kurios atsiduria priešingame spektro gale. Partenogenezė – tai procesas, kai organizmas įsivysto iš neapvaisintos kiaušialąstės. Nors tai įprasta tarp socialinių vabzdžių, anksčiau vertebratams, stuburiniams gyvūnams, ji buvo laikoma neegzistuojančia. Bet kaip visada, gamta kupina staigmenų. Nuo nekaltų gimimų iki patelės plaktagalvės ryklių Nebraskoje ar vienišos komodų varlės Jungtinėje karalystėje, kuri išperėjo kiaušinį, mokslininkai vis dažniau fiksuoja partenogenezę tarp stuburinių. Šie atvejai dažnai, nors ne visada, pasitaiko izoliuotiems zoologijos sodų gyvūnams, ir tai gali būti raktas į šio keisto reiškinio paaiškinimą. Kai reikia išsaugoti genetinę liniją, beviltiškos situacijos sukuria beprecedentes priemonės. Yra net tokių gyvūnų rūšių, kurios visiškai atsisakė patinų ir pasirinko gyvenimą vien tik per partenogenezę. Tarp jų žuvys, varlė, gyviai ir daugiau nei 80 rūšių roplių, jau nekalbant apie nesuskaičiuojamą daugybę bestuburių. Bdeloidiniai rotiferiai taip pat sudaryti tik iš patelių, tačiau dauginasi paprastu klonavimu, genetinė įvairovė įgaudami naujų būdų, prarydami genus iš savo aplinkos. Esmė tokia, visoje gyvūnų karalystėje egzistuoja didžiulė įvairovė ir net lankstumas, kalbant apie tai, kaip kada ir kodėl organizmas tampa patinu ar patele, išimčių yra daugiau nei taisyklių. Biologija mėgsta išimtis, nes kūrybingumas ir įvairovė – viena iš pagrindinių gyvybės temų. Keisčiausias gyvūnas iš visų. Turbūt šiuo metu jums gali kilti klausimas. O kaip visa ši seksualinė įvairovė susijusi su žmonėmis? Juk tarp mūsų nėra tikrų hermenafroditų, mes nesugebame daugintis partenogenezės būdu ar klonuoti savęs. Bent jau kol kas. Tačiau žmonių kūnai demonstruoja stulbinančią seksualinę įvairovę, kuri gerokai pranoksta mūsų lytinių ląstelių dviejetainumą. Seksualinis dimorfizmas, lytiniai skirtumai yra visame žmogaus kūne, nuo akivaizdžių dalykų, tokių kaip ūgis, kūno plaukuotumas, veido forma, viršutinės kūno dalies raumenys, krūtinės dydis ir liemens klubų santykis iki subtilesnių. Bazinio medžiagų apykaitos greičio ir kraujo ląstelių kiekio, vyrai turi daugiau raudonųjų, moterys daugiau baltųjų. Ir tai turi realių pasekmių sveikatai bei ligoms. Moterys 9 kartus dažniau serga vilkligė, o vyrai dažniau patiria širdies smūgius. Moterys labiau linkusios į depresiją, bet vyrai dažniau nusižudo. Visa tai neturi nieko bendra su mūsų lytinėmis ląstelėmis, lytis veikia visą mūsų kūną, o ne tik gonadas. Dar daugiau, daugybė šių lytinių skirtumų visada egzistuoja spektre. Šie skirtumai yra bimodaliniai, o ne griežtai dviejetainiai ir nemažai žmonių netitinka tipinės lyties normų bent pagal vieną rodiklį, o kartais ir kelis. Yra moterų, kurios gali auginti barzdą ir vyrų galinčių gaminti pieną. Visi pažįstame vyrų su gimdymui tinkamais klubais ir moteris galinčias laimėti rankų lenkimo rungtynes su vyrais ir nėra jokios priežasties manyti, kad jie nesveiki ar nevaisingi. Net ir lytiniai skirtumai smegenyse, baltos ir pilkosios medžiagos santykis, hipokampo ar amygdalos dydis yra tokie padriki ir netolygus, kad dažniausiai žmogus pagal bent vieną matą neatitik savo biologinės lyties vidurkio. Mes visi esame mozaikos iš šių bimodalinių bruožų. Biologija retai kada nori būti tokia griežtai dviejetainė. Net lytinių organų anatomija, kuri dažniausiai tampa viešų diskusijų centru, turi daugiau pilkų atspalvių nei paprastai pripažįstama. Nors tik 0,02 procentai kūdikių gimsta su tikrai dviprasmiška lytinė anatomija, tai labai stipriai nuvertina tikrąją įvairovę, nes vertinama tik apatinė spektro riba. Realybėje anatominė įvairovė yra didžiulė ir dėl to klesti interseksų bendruomenė, kuri dažniausiai nesiekia chirurginio koregavimo, kad atitiktų visuomenės lūkesčius. Net ir tokia esminė sąvoka kaip chromosominė lytis nėra tokia paprasta. Klinefelterio sindromą turintys vyrai XXY ir Turner sindromą turinčios moterys XO sudaro apie 0,1 procentai populiacijos. Dar dažnesni tokie atvejai kaip įgimta antinksčių hiperplazija, kai XX individas gamina labai daug testosterono arba androgenų nejautrumo sindromas, kai XY individas nesureaguoja į testosteroną ir todėl įgyja moteriškus bruožus. Ir abu šie reiškiniai pasireiškia plačiame sunkumo spektre. Todėl vis daugiau mokslininkų ir gydytojų ragina atsisakyti dvejetainės lyties sampratos ir pereiti prie bimodalinio požiūrio. Nors tikrieji per vidurį esantys žmonės sudaro mažumą, jie nėra iškrypėliai, jie yra mūsų broliai ir seserys. Ir štai čia aš su malonumu pripažįstu vienintelę ideologiją, kad visi žmonės yra verti orumo ir pagarbos. Be to, reikalavimas griežtai laikytis lyties dvejetainumo ignoruoja daugybę bimodalinių dimorfizmų visame kūne ir visą dėmesį sutelkia tik į sėklides bei kiaušides kaip pagrindinius lyties rodiklius. Tačiau mūsų kūnai yra aplytiniai nuo galvos iki kojų, o tie kiti dimorfiniai požymiai daro daug didesnę įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui nei mūsų sperma ar kiaušialąstės. O tiems, kurie nori kalbėti tik apie tai, jau egzistuoja tam tikslui puikus terminas – gamtinė lytis angle. Gametic sex – ji iš tiesų yra beveik tobulai dvejetainė. Bet visur kitur mūsų kūne vyrauja bimodalinė įvairovė. Lytinis kongresas. Nors lytis ir biologinė lytis yra įdomios temos, tikroji sekso esmė – na, pats seksas. Ir būtent apie tai daugiausia kalbama mano knygoje. Šimtmečius klausimus, kada kaip ir su kuo turėtume mylėtis, diktavo religinės ir kultūrinės normos, o ne biologija. Tačiau paprastas žvilgsnis į gyvūnų pasaulį atskleidžia, kad žmogaus požiūris į seksą yra išties neįprastas. Ilgą laiką mums net ir iš biologų lūpų buvo kartojama, kad pagrindinė lytinio akto paskirtis gyvūnams yra palikuonių susilaukimas. Tikėtina, kad tai buvo antropomorfizmo padarinys. Kadangi žmonės esą turėtų turėti lytinius santykius tik nuolatinėje, palaimintoje, heteroseksualioje poroje, Viktorijos laikų gamtininkai ir gyvūnus stengiasi matyti būtent taip. Krikščioniškoji ideologija iškreipė jų regėjimą. Tačiau šiandien žinome, kad gyvūnai turi lytinių santykių dėl labai įvairių priežasčių. Jie naudoja seksą kaip apgavystės priemonę, konkurencinį ginklą ar mainų valiutą. Seksas taip pat tarnauja poros ryšiui stiprinti ar grupės anglaudai skatinti. Gyvūnai gali naudoti seksą norėdami kilti socialinę hierarchiją, dominuodami ar bendradarbiaudami. Ir, žinoma, jie užsiima seksu dėl malonumo, kaip ir mes. Net masturbacija paplitusi gyvūnų pasaulyje ir turi biologinės naudos. Taip, gyvūnai mylisi iš malonumo, ir kodėlgi ne. Dopamino suaktyvinta atlygio sistema, kuri taip stipriai reaguoja į seksualinę veiklą, nėra vien žmogiškas reiškinys. Nors religinės ideologijos dažnai žiūri į malonumą kaip į kelią į pražūtį, biologija supranta, kad malonumas – galingas elgesio variklis. Tokia plati sekso paskirtis gyvūnų socialinėme gyvenime kelia klausimą, kodėl ši veikla turėtų būti nukreipta tik į priešingos lyties narius. Jei gyvūnas būtų natūraliai atstumiamas nuo pusės savo rūšies atstovų, socialiniuose kontekstuose tai būtų vien nuostoliai. Ir išties būtent tai ir matome, tos pačios lyties seksualinė veikla yra paplitusi tarp socialinių gyvūnų, bet beveik neegzistuoja tarp vienišių. Tai dar vienas įrodymas, kad seksas turi daug kitų socialinių funkcijų. Kai pamatome, kaip laisvai gyvūnai užsiima seksu vieni su kitais, kyla natūralus klausimas, kaip biologai galėjo tai tiek ilgai ignoruoti. Atsakymas paprastas – šališkumas. Anksčiau bet koks tos pačios lyties gyvūnų seksualinis elgesys buvo ignoruojamas, laikomas klaida arba aiškinamas kaip dominavimo forma. Ir nors dominavimas iš tiesų gali paaiškinti dalį tokio elgesio, jis vis tiek yra seksas. Seksas yra seksas nepriklausomai nuo motyvo. Įsitikinimas, kad seksas skirtas tik dauginimuisi, neleido biologams matyti jo tikrosios įvairovės. Kalbant apie paleistuvystę, seksualiniai dogmatizmai taip pat iškreipia biologų supratimą apie monogamiją tarp gyvūnų, kurie poruojasi poromis. Kadangi dauguma žinduolių yra poligamiški ir iš viso nesudaro porinių ryšių, šis nesusipratimas daugiausia palietė paukščius, ypač migracinius. Daugiau nei 90% jų formuoja socialiai išskirtinės poras, kurios tęsiasi bent vieną veisimosi sezoną, o maždaug pusę – visam gyvenimui. Tai sužavėjo XX, XXO vakarų mokslininkus, kurie džiugiai sveikino idealų modelį visą gyvenimą trunkančią monogamišką santuoką. Tačiau apakinti šališkumo jie nepastebėjo, kad poriniai ryšiai tarp paukščių – socialiai monogamiški, bet neseksualiai ištikimi. Tik atsiradus DNA tėvystės testams, mokslininkai buvo priversti pripažinti, kad net poriniai paukščiai dažnai miega ne su savo partneriais. Prasidėjus nuo 1987 metrų, ornitologai ėmėsi genetiškai tirti paukščius ir atsakymai vis kartojosi, tarsi Maury Povich šou, tu ne tėvas. Terminas poros išorinis palikuonis buvo greitai pritaikytas, lyg tai būtų išimtys. Dabar žinome, daugumos paukščių rūšių lizduose bent vienas kiaušinis priklauso ne porai, kuri juo rūpinasi, tai gana įprasta praktika. Tarp gyvūnų seksualinė monogamija yra beveik neegzistuojantis reiškinys, net ir tarp rūpestingiausių partnerių. Kai kuriuose rūšyse tai kelia pavydą ir konfliktą, bet daugelyje tai tiesiog nesvarbu. Svarbiausia, kad biologai šimtmečius klydo, interpretuodami paukščių ir žinduolių poravimosi santykius. Ir vėl ideologija nustelbė kitaip kruopštų mokslą. Šis monogamijos nesupratimas yra dar viena priežastis, kodėl tos pačios lyties seksualumas ilgai buvo ignoruojamas. Dauguma jūrinių paukščių neturi ryškių lytinių skirtumų, net patyrę ornitologai sunkiai atskiria patinus nuo patelių, net fizinės apžiūros metu. Taigi, kai tarkim albatrosai poruojasi tarpusavyje, ilgai manyta, kad tai heteroseksualios poros. Tačiau tai buvo visiškai neteisinga. Dabar biologai pastebėjo tos pačios lyties porinius ryšius praktiškai visose tirtose rūšyse. Paukščiai, žinduoliai ir daugiau, vienalytis seksas yra visur. Nesvarbu, kalbame apie vienkartinį aktą ar viso gyvenimo partnerystę, gyvūnams dažnai naudinga turėti lytinius santykius su bet kuriuo savo rūšies atstovu, o ne tik priešingos lyties. Seksualinio aktyvumo atsisakymas su pusė populiacijos – tai tik prarastos galimybės. Tai nereiškia, kad seksualinė orientacija neegzistuoja, bet tai rodo, kad jei žmogaus lytinis potraukis yra panašus į kitų gyvūnų, o kodėl neturėtų būti. Mums reikėtų galvoti apie jį ne taip kategoriškai. Mintis, kad seksualumas yra lankstus, kintantis ir priklausomas nuo socialinės aplinkos, neatrodo tokia keista, kai pažvelgiame į kitas rūšis, ypač į mūsų artimiausius giminaičius. Išvada. Viena iš labiausiai išliekančių biologijos temų, kad gyvi organizmai nuolat generuoja įvairovę kaip evoliucinę investiciją į neaiškę ateitį. Džiugu matyti, kad pradedame vertinti tai, kaip socialiniai gyvūnai, tarp jų ir mes, suvokia lytį ir seksualinius santykius. Tačiau tam būtina viena svarbi sąlyga – ideologija turi pasitraukti iš biologijos kelio.